qalam birdan gapiramiz. Avgust urushining 14 yilligi munosabati bilan Gruziya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani noqonuniy harakatlarini to'xtatishga 2008 yil 12 avgustdagi o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni bajarishga va o'z qurolli kuchlarini mamlakatni bosib olingan hududlaridan olib chiqib ketishga chaqirdi. Bosqinning 14 yillik munosabati bilan Rossiya Yevropa ittifoqi vositachiligida 2008 yil 12 avgustdagi o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni bajarmaslikda va bosib olingan hududlarda noqonuniy nazoratni kengaytirishda davom etmoqda, deyiladi Gruziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Tashqi siyosat idorasining qayd etishicha, Rossiya o'z harakatlari bilan inson huquqlariga zarba bermoqda, bosib olingan hududlarda yashovchi odamlarni Gruziyaning qolgan qismi va xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo'yishga harakat qilyapti. Gruziya Tashqi ishlar vazirligi Moskvani bosib olingan hududlarni tan olish haqidagi qonuniy qarorni o'zgartirishga chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligining ta'kidlashicha, 14 yil davomida Rossiya kuchlari ishg'ol chizig'ida to'siqlar o'rnatishda davom etgan. Mintaqada odamlar noqonuniy hibsga olinib, o'g'irlab ketilgan. Gruziyaning Abxaziya va Sxinval viloyatlarida asosiy inson huquqlarining qo'pol buzilishi, etnik kamsitish va 100 minglab ichki ko'chirilganlar va qochqinlarning o'z uylariga qaytish huquqini buzilishi Rossiyaning noqonuniy bosib olinishining og'ir gumanitar yuki bo'lib qolmoqda, deydi Gruziya yangiliklar agentligi vazirlik bayonotidan iqtibos keltirib. Tashqi ishlar vazirligining qayd etishicha, bu yillar davomida Rossiya xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining va Yevropa ittifoqi kuzatuvchi missiyasining Abxaziya va Sxinval hududlariga kirishga to'sqinlik qilib kelgan. Gruziya Tashqi ishlar vazirligi xalqaro hamjamiyatga mamlakat suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirgan. Bu qo'llab-quvvatlash bugungi kunda Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz bilan xalqaro huquq tamoyillarini buzishda va Yevropa xavfsizligiga putur yetkazishda davom etayotgan bir paytda alohida ahamiyatga ega, deyiladi bayonotda. Shu bilan birga, Tashqi ishlar vazirligi Rossiya-Gruziya mojarosini tinch yo'l bilan hal qilish siyosatini tasdiqlab, rasmiy Tbilisining harakatlari ishg'ol chizig'i bilan ajratilgan jamiyatlar o'rtasida ishonchni tiklash va umumiy Yevropa kelajagini qurishga qaratilganini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.